Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Darko Borović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Priključenje Srbije Evropskoj uniji nema alternativu, izjavio Boris Tadić. Parlamentarna skupština Saveta Evrope u dnevni red uvrstila je raspravu o posledicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Srpska i ruska elektrokompanija potpisuju protokol koji predviđa gradnju novih proizvodnih kapaciteta u Srbiji. Holbrook izjavio da sa Karadžićem nije sklapao nikakav sporazum. Italijani do 15 časova glasaju na prevremenim parlamentarnim izborima. Sjedinjene Američke Države protiv bojkota ceremonije otvaranja olimpijskih igara u Pekingu. Popodne na oblačenje i kiša, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na koji način Demokratska stranka Srbije namerava da spreči potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom. Visoki funkcioner te partije Zoran Lončar.
Postoje mnogi pravni mehanizmi kako nijedan član vlade, pa ni potpredsednik vlade, gospodin Đelić, ne može da ode u ime države i u ime vlade koje je prestao mandat da uradi tako veoma važnu stvar u ovom trenutku u velikoj meri spornu.
Ramuš Haradinaj pozvao srpsko tužilaštvo da, ukoliko posjeduje neke dokaze o njegovoj odgovornosti, to dostavi sudu u Hagu. Sonja Biserko.
Mislim da srpske vlasti nemaju tu vrstu dokaza i da je to prosto nešto što oni sad na tome insistiraju, jer nema takvih dokaza ovde. I da ih je bilo, oni bi ih sigurno dali tribunalu onda kada su davali onih 200.000 stranica.
Sa kakvim se problemima suočavaju invalidna lica koja su prinuđena da čekaju konstituisanje novog parlamenta i usvajanje zakona koji bi regulisao njihova prava oko zaposlenja. Zvezdana Vučković iz Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu.
Kad se okrenete oko sebe, definitivno mi jesmo osobe drugog reda. To se vidi po ovim najprostijim stvarima, tipa arhitektonskih barijera. Ne mislim da je moj život teži, zato sam invalid. Prosto mislim da nisu omogućeni takvi uslovi da se osjećam kao čovek, pa tako ja moram lično se borim za to.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled vesti. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da pridruživanje Srbije Evropskoj uniji nema alternativu i da potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju donosi korist svim građanima Srbije i privredi. Pogrešna politička odluka koja bi je udaljila od Evropske unije odvela bi Srbiju u izolaciju, što bi imalo nesagledive ekonomske posledice, rekao je Tadić u razgovoru sa privrednicima u Privrednoj komori Srbije. On je naglasio da potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom omogućava i borbu za Kosovo, jer se njime predviđa poštovanje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Premijer Vojislav Koštunica izjavio je da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, ali da ona u nju treba da uđe, ali da ona u nju ne treba da uđe četvoronoške, već uspravno kao što su to učinile i sve druge članice. Koštunica je rekao da će održavanjem lokalnih izbora na Kosovu Srbija legitimisati da je to deo njene teritorije. U Strasburu je počelo prolećno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Poslanici su odlučili da se u dnevni red zasedanja vanredno uvrsti i debata o posledicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Uoči zasedanja ruska delegacija je najavila da će pokrenuti pitanje istrage činjenica opisanih u knjizi bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte, Lov, ja i ratni zločinci. Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmatraće i nacrt rezolucije o položaju manjina u Srbiji. Predsednik skupštine Srbije Oliver Dulić predložio je danas Skupštini Interparlamentarne unije koja zaseda u Cape Townu da usvoji rezoluciju o potvrđivanju suvereniteta Srbije. Ta rezolucija će prema Dulićevoj osceni poslati jasnu poruku da je poštovanje međunarodnog prava nužno za mir i bezbednost u svetu. Dulić je izrazio duboku zabrinutost zato što povećane tenzije mogu negativno da utiču na srpsko i albansko, ali i ostalo stanovništvo na Kosovu. Šef slovenačke diplomatije Dimitri Rupel razgovaraće danas u Vašingtonu s američkom državnom sekretarkom Condoleezom Rice o predstojećem sastanku na vrhu Sjedinjene Države Evropska unija, Kosovu, odnosima sa Rusijom i Bliskom istoku. Summit Sjedinjene Američke Države Evropska unija biće održan u junu u Sloveniji, koja predsedava unijom, a prisustvovaće mu i američki predsednik George Bush, javila je slovenačka nacionalna agencija STA. Rupel je u subotu u Njujorku razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, koji je tom prilikom, prema rečima šefa slovenačke diplomatije, najavio neke nove ideje u vezi Kosova.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Elektroprivreda Srbije i ruska državna kompanija Interrao potpisaće danas protokol o saradnji koji predviđa gradnju novih proizvodnih kapaciteta u Srbiji. Detalji protokola nisu poznati. Iz Ministarstva energetike navode da EPS i Interrao na ovaj način pokazuju spremnost da sarađuju u izgradnji novih objekata i zajedničkom nastupu u inostranstvu. Haški tribunal danas će ponovo pokušati da počne suđenje bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću, koje je do sada 4 puta odlagano zbog Stanišićeve fizičke bolesti i psihičkih tegoba. Stanišić je zajedno sa svojim tadašnjim pomoćnikom i prvim komandantom Crvenih beretki Frankom Simatovićem, zvanim Frenki, optužen za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Američki diplomata i tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrooke kazao je da nikada nije sklopio sporazum s optuženim za ratne zločine u Bosni i Hercegovini Radovanom Karadžićem. Priču je prema Holbrookovim rečima izmislio sam Karadžić. Američki diplomata je razočaran što Karadžić i Mladić nisu uhapšeni, navodeći da njihovo hapšenje mora biti prioritet i da ništa ne treba da se nastavi dok se oni ne nađu pred licem pravde. Okružno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je pokretanje istrage protiv bivšeg predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Zvezdana Terzića i nekadašnjeg generalnog sekretara zajednice prvoligaša Milovana Nikodinovića. U zahtevu za sprovođenje istrage tužilaštvo je zatražilo i pritvor protiv osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja. Kako se navodi u saopštenju, Terzić je zadržao 1,1 milion nemačkih maraka za sebe od transfera igrača Vanje Grubača iz OFK Beograda u nemački Hamburg u vreme kada je bio direktor tog beogradskog kluba. Tomo Zorić, portparol okružnog tužilaštva u Beogradu.
U zahtevu za sprovođenje istrage navodi se da je Zvezdan Terzić neosnovano prisvojio 1.100.000 nemačkih maraka i da je od ovog transfera to zadržao za sebe. Okružno javno tužilaštvo stavilo je predlog da se prema Zvezdanu Terziću i Milovanu Nikodinoviću odredi pritvor iz sledećih razloga. Zbog postojanja opasnosti od bekstva, zbog postojanja mogućnosti da će ometati krivični postupak tako što će uticati na svedoke.
Tomo Zorić, portparol okružnog tužilaštva u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Narodna banka Srbije ukinuće od danas obavezni depozit za dinarske kredite koji je bio 20% od iznosa kredita. Istovremeno će depozit na devizne kredite, uključujući i kredite u dinarima indeksirane u stranoj valuti, biti povećan sa 20 na 30% odobrenog zajma. Nove mere Narodne banke Srbije bi trebalo da doprinesu povećanju udela dinarskih kredita u ukupnom obimu pozajmica u Srbiji i obezbedi veću stabilnost bankarskog sektora, ocenio je ranije guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da li će premijer Srbije Vojislav Koštunica opozvati odluku vlade Srbije o potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom. Bavimo se pitanjem spornog izvoza srpskog oružja u Irak, kao i pozivom koji je Ramuš Haradinaj, nedavno oslobođeni bivši premijer Kosova, uputio srpskom tužilaštvu za ratne zločine da na Kosovu istraži navode kojima ga terete. Čućete zašto ni godinu dana od pokušaja ubistva novinara Vremena Dejana Anastasijevića srpska policija nije učinila ništa na otkrivanju počinilaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je lider Nove Srbije Velimir Ilić izjavio da očekuje da premijer Vojislav Koštunica opozove odluku kojom se vicepremijeru Božidaru Đeliću odobrava da potpiše sporazum sa Evropskom unijom, visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije i ministar prosvete u tehničkoj vladi Zoran Lončar nije želeo da odgovori na pitanje da li će Koštunica to i učiniti, ali je najavio da postoje brojni pravni mehanizmi kojima je moguće sprečiti potpisivanje sporazuma o stabilizaciji.
Mi nećemo dozvoliti da niko, pa ni Solana, na brzinu proda Srbiji mačku u džaku. Jasno je dakle da je vest puštena posle sastanka Šutanovca i Hefera i da NATO pakt insistira da koalicija Čanak, Demokratska stranka i G17 plus potpišu taj sporazum kako bi moglo da se kaže da je tim potpisivanjem Srbija priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Naravno da postoje mnogi pravni mehanizmi kako ni jedan član vlade, pa ni potpredsednik vlade, gospodin Đelić, ne može da ode u ime države i u ime vlade koje je prestao mandat da uradi takvu veoma važnu stvar u ovom trenutku po svojoj sadržini u velikoj meri spornu u ime države i vlade.
Ministar prosvete i funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Lončar.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ugovor o isporuci naoružanja iz Srbije i Iraku kritikovao je ovih dana New York Times pišući da je posao dogovoren u septembru 2007. bez javnog nadmetanja i instrumenata kojima bi bila sprečena korupcija, uključujući i odobrenja visokih vojnih zvaničnika i Iračkog komiteta za potvrđivanje ugovora. Američki list navodi da je ovaj aranžman izazvao mnogobrojne kontroverze i da je iz tih razloga sa prvobitno pregovarane vrednosti od 833 miliona dolara sveden na 236 miliona. Veljko Kadijević iz Atlantskog saveta Srbije izjavio je za naš program da bi vlast u Beogradu morala da prati realizaciju ovog ugovora, jer je očigledno da postoji sumnja kada je u pitanju ugovoreni posao sa Irakom.
Postoji velika opasnost s obzirom na stanje u Iraku, dakle gde su državne institucije i civilna kontrola sektora bezbednosti tek u povoju. Vjerojatno je to glavni uzrok da se sumnja u potencijalnu korupcionašku aferu vezanu za taj posao. Ne postoji ugovor ni jedan na svetu koji sklapa jedna strana sama sa sobom i očigledno da Amerikanci plediraju na obe strane koje u tome učestvuju, jer ne može jedna strana sama sebi dati mito, već to moraju dve strane da urade. Ono što mene više brine jeste netransparentnost tog posla i u Srbiji, što i za našu javnost postaje problem, jer je taj posao netransparentan u dovoljnoj meri i za naše domaće tržište i domaću javnost.
Veljko Karijević iz Atlantskog saveta Srbije. S druge strane, Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose smatra da se radi o preteranim tvrdnjama američkog lista, jer, kako kaže, kvalitet vojne opreme koju Srbija poseduje i onoga što je u stanju da proizvede ne odgovara onome što je navedeno kao deo ugovora o kome se navodno pregovaralo.
Ni oklopne transportere, ni helikoptere mi ne možemo da proizvedemo više, to je zadnji put proizvodila SFRJ. S druge strane, ova ostala tehnika, to što već imamo je za potrebe naše vojske, zahteva veći remont i pretpostavljam da ne može dođe tamo na tržište. Znači, to je malo naduvana priča sa te strane. I u Americi se bliže izbori, pitanje koja frakcija tu na šta može da poenter. U svakom slučaju, američka vojska dosta dobro nadgleda opremanje iračke vojske, koja je njihov tu partner, koji bi trebao da smanji opet rizike američke vojske, tako da ne vjerujem da bi to moglo tek tako da prođe, da tolika velika porazbina bude bez znanja američke strane.
Kaže Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose. Stevan Ikčević, generalni direktor Jugoimport SDPR-a, odbacio je navode objavljene u New York Timesu rekavši da sa predstavnicima iračke vlade nije razgovarano o isporuci oružja od 833 miliona dolara. Nakon što je vlada Srbije donela odluku da organizuje lokalne izbore na Kosovu, UNMIK je ponudio beogradskim zvaničnicima da se izbori organizuju u aranžmanu Međunarodne misije Ujedinjenih nacija, s obzirom da je prema rezoluciji 1244 samo UNMIK nadležan za realizovanje izbora na Kosovu. U Prištini, međutim, još uvek nije stigao odgovor iz Beograda. Gzim Badžaku.
Šef UNMIK-a Joachim Ritter još uvek nije dobio odgovor zvaničnog Beograda u vezi sa njegovim pismom ministru za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Slobodanu Samardžiću oko održavanja srpskih lokalnih izbora na Kosovu. Srpski zvaničnici su i nakon pisma kojim je uputio Ritter izjavili da će održati lokalne izbore na Kosovu. UNMIK smatra da treba sačekati zvaničnu reakciju Beograda pre nego što preduzme narodne korake.
We have not received any reaction from Belgrade regarding the SRSG's letter.
Još uvek nismo dobili odgovor od Beograda u vezi sa pismom specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Kosovo. Ne možemo da reagujemo na komentare koje su beogradski zvaničnici izrekli, ali je jasno da će, kako stoji u pismu, ukoliko Srbija održi lokalne izbore na Kosovu, oni biti nelegitimni, izjavio je za naš program portparol UNMIK-a Sven Lindholm. UNMIK ima neutralan stav što se tiče organizovanja parlamentarnih izbora. Što se tiče lokalnih izbora, smatra da ih jedino on može organizovati na Kosovu. Da bi se rešio problem sa lokalnim izborima, šef UNMIK-a je predložio vladi Srbije odlaganje održavanja lokalnih izbora na Kosovu.
What it means is if the Serbian government would like to hold legitimate election.
To podrazumeva da ako Srbija želi održati legitimne izbore u pet opština sa srpskom većinom, onda se može razgovarati o modalitetima takvih izbora, kaže Lindholm, ne objašnjavajući šta bi to u suštini značilo i kako bi se oni organizovali. Premijer Srbije Vojislav Koštunica je medijima u Beogradu izjavio da će održavanjem lokalnih izbora na Kosovu Srbija potvrditi da je Kosovo njena teritorija, ističući da će se izbori održati, hteo to UNMIK ili ne. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Badžaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Priključenje Srbije Evropskoj uniji nema alternativu, izjavio Boris Tadić. Parlamentarna skupština Saveta Evrope u dnevni red uvrstila je raspravu o posljedicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Srpska i ruska elektrokompanija potpisuju protokol koji predviđa gradnju novih proizvodnih kapaciteta u Srbiji. Holbrook izjavio da sa Karadžićem nije sklapao nikakav sporazum. Italijani do 15 časova glasaju na prevremenim parlamentarnim izborima. Sjedinjene Američke Države protiv bojkota ceremonije otvaranja olimpijskih igara u Pekingu. Popodne na oblačenje i kiša, temperatura do 19 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jedan od lidera oslobodilačke vojske Kosova i bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koga je Haški tribunal oslobodio optužbi, izjavio je u intervjuu jagodinskoj televiziji Palma Plus da on lično nije naredio ubistvo nijednog Srbina i da je to dokazano u Hagu i pozvao organe gonjenja u Srbiji da ako imaju neke dokaze o njegove odgovornosti to dostave sudu u Hagu. Nekadašnji ministar pravde Vladan Batić, koji je aktivno učestvovao u sakupljenju dokaza protiv Haradinaja, kaže da je ovakva izjava nekadašnjeg vođe OVK licemerna.
To je na krajnje licemerna izjava, dokaze bezbrojna potiza i naravno opet tužilaštvo tribunala, nadam se da će ono uložiti žalbu, zato ima se jasnet argumenta, pa ćemo vidjeti kako će sud reagovati po žalbu. Mi smo priložili desetine hiljada dokumenta, gdje god je neko imao neki dokaz i neki trag o zločinima na Kosovu, mi smo to prikupili, skenirali i poslali tribunalu. Za razliku od Čekova, koji je također vidljiv u dokazima do kojih smo došli, Tarčija koji nije toliko primetan, pa Haradine nije ni krije svoje zločine, on se prosto hvali sa tim zločinima i ponavlja, ima si jasne dokaza, pored iskaza sve dokaze, čovjek jednostavno slavio zločin i on je jedini, čini mi se, ili među malobrojnim optuženicima Haškog tribunala, koji je bio i egzekutor, koji je bio i nalogodavac i koji može da odgovara i treba da odgovara i po komandnoj odgovornosti. Sve tri dimenzije zločina sadržane u Haradinajevom postupanju i činjenju kritičnom prilikom.
Bivši ministar pravde Srbije Vladan Batić. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko kaže da srpsko tužilaštvo i pored 200.000 stranica dokaza koji su poslati u Hag, ne veruje da srpska strana ima nove dokaze koji bi možda mogli da potvrde optužnicu Haškog tužilaštva.
Najveći deo tih dokaza je dala Srbija i to Batić dok je bio ministar. Drugo, što se tiče komandne odgovornosti na Kosovu, ta kategorija dole ne može da se sprovede zato što je to bila gerilska borba i ja znam da su i Human Rights Watch i mnogi drugi pokušavali da pronađu da li tu bila komandna odgovornost. To je jedan centar koji je vodio čitav taj opor, nisu mogli da otuđe i zbog toga je ta optužnica od početka bila, kako kažem, užasno na slabim nogama i nije bilo dokaza da se uspostavi ta vrsta komandne odgovornosti u slučaju Haradinaja. I ja mislim da srpske vlasti nemaju tu vrstu dokaza i da je to prosto nešto što oni sad na tome insistiraju, jer nema takvih dokaza ovde. I da ih je bilo, oni bi ih sigurno dali tribunalu onda kada su davali onih 200.000 stranica.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Učenik srednje medicinske škole iz Subotice MM je nakon dve nedelje kome podlegao povredama udubodan nožem kojemu je zadao učenik tehničke škole maloletni OM. Maloletni MM je nakon povređivanja smešten u kliničko-bolnički centar u Beogradu i sve vreme je bio u dubokoj komi, a posljednja dva dana došlo je do znatnog pogoršanja njegovog stanja i otkazivanja rada pluća, bubrega i srca. Vesela Laloš.
Još uvijek nema zvaničnog izveštaja o istrazi policije o ovom slučaju, a nezvanično se kao pozadina događaja pominje obračun dveju suprotstavljenih grupa mladih tokom jedne gradske žurke u kojem su učestvovala i ova dvojica srednjoškolaca. Javnost u Subotici u ovome vidi znak da je agresivnost među školskom omladinom dobila zabrinjavajuće razmere i zahteva da se hitno nešto preduzme. Gradonačelnik Geza Kučara je najavio da će lokalna samouprava ponovo pokrenuti razgovor sa policijom da pomogne u obezbeđivanju škola. Kola. Subotica je inače pre par godina zahtevala od ministarstva da se preduzmu određene mere kako bi se ovakvi događaji predupredili, a među njima su bili zahtevi da se uvede redarstvo u svim školama, da se postave videokamere, kao i da se vojnici na civilnom služenju vojnog roka uvedu u škole i pomognu u tome. Edita Molnar-Pinter, članica opštinskog veća zadužena za prosvetu, navodi da je i ovaj tragičan događaj posledica šireg društvenog konteksta i povećanja agresije na svim poljima.
Pozivanje na rat, emitovanje govora mržnje je jedan od osnovnih elemenata koja je, nažalost, u našem društvu prisutna. U Subotici ovakvog slučaja, pa od kad sebe pamtim, nije još bilo. Treba policija i, naravno, inspektori da istraže slučaj. Mislim da ništa nije crno i belo, da ovde ima puno raznih stvari, čak i više motivacije. I po tom saznanju, pošto i deca ne umeju da ćute, znamo da je neka vrsta osvete u pitanju, ali o tome će, naravno, u izveštaju samu reći svoje.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Danas se navršava godinu dana od pokušaja ubistva novinara Dejana Anastasijevića, ali se još uvek ne zna ko je odgovoran za taj napad. Na prozor stana novinara Vremena Dejana Anastasijevića u noći između 13. i 14. aprila prošle godine nepoznata osoba postavila je dve bombe od kojih je jedna eksplodirala. Napad na novinara Nedeljnika Vreme dovodi se u vezu sa njegovim gostovanjem u emisiji Kaže prst radija B92 u kojoj je komentarisao presudu pripadnicima jedinice Škorpioni u specijalnom sudu. Sam Dejan Anastasijević u izjavi za naš program kaže da je skeptičan da će počinioci napada biti otkriveni.
Iskreno, posle ovoliko vremena ja nemam baš mnogo nade da će se to razrešiti, pogotovo dok policiju i tajne službe vode isti ljudi koji su to radili u vreme kad se napadi dogodio. Thomas Elliot je napisao da je april najokrutniji mesec, on tada mislio na nešto drugo, ali ne na novinare. Međutim, april jeste crni mesec za novinarstvo u Srbiji, to je potpuno jasno.
Kaže novinar Vremena Dejan Anastasijević. Sledi nekoliko informacija iz sveta. U Italiji su nastavljeni vanredni parlamentarni izbori na kojima će birači odlučiti da li će milijarder Silvio Berlusconi ili kandidat levog centra Walter Veltroni voditi zemlju. Izbori su počeli juče ujutro, a danas će biračka mesta biti otvorena do 15 časova kada se očekuju i prvi rezultati. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, prvog dana je odziv bio 62,5%, 4% manje nego na izborima 2006. godine. Berlusconi, koji se nada svom trećem mandatu, prema ranijem objavljenim rezultatima anketa, u prednosti mogao bi da pobedi na izborima, ali ne i da osvoji apsolutnu većinu. Bojkot ceremonije otvaranja olimpijskih igara u Pekingu zbog situacije na Tibetu bio bi neodgovorni i manje efikasan čin od tihe diplomatije, izjavio je savjetnik za bezbednost američkog predsjednika Stephen Hadley. To je ujedno i odgovor Bele kuće na najavu nemačke kancelarke Angele Merkel da neće prisustvovati ceremoniji otvaranja igara. Merkel je pozvala američkog predsjednika Georgea Busha i druge lidere u svetu da također bojkotuju olimpijske igre i na taj način pokažu svoje neslaganje s politikom Pekinga prema Tibetu. Predstojeća poseta pape Benedikta XVI. Sjedinjenim državama biće druga poseta Beloj kući nekog poglavara Rimokatoličke crkve, a predsjednik George Bush odlučio je da mu ukaže počasti kao ni jednom visokom gostu do sada, priredila Sabina Čabaravdić.
Sutra poslije podne predsjednik Bush i njegova supruga Laura dočekaće Benedikta XVI. Na aerodromu Andrews kraj Vašingtona. Biće to prvi put da Bush junior na taj način iskazuje počast nekom šefu države. Nikada ranije niti jedan drugi predsjednik Sjedinjenih Država nije to učinio u bazi Andrews. U srijedu ujutru na travnjaku Bijele kuće papi će biti priređen svečani doček uz sudjelovanje 12.000 gostiju, najviše od početka Bushova predsjedništva, te uz intoniranje himni Sjedinjenih Država i Vatikana, počasni plotun iz 21. topa i počasni špalir američkih oružanih snaga. Papa i predsjednik Bush obratit će se okupljenima, a nakon toga će razgovarati u ovalnom uredu. U srijedu u podne papa će krenuti papamobilom kroz središte Washingtona do svoje rezidencije. Poslije podne će se sastati sa 300 američkih biskupa, a u čast njegova posjeta u Bijeloj kući biće priređena svečana večera iako on na njoj neće biti gost. U srijedu je naime papin 81. rođendan i jelovnik će u čast njegovog njemačkog porijekla biti u bavarskom stilu. Benedikt XVI. Će zbog mise s biskupima u Vašingtonskoj bazilici biti spriječen u dolasku na večeru, no na njoj će biti katolički velikodostojnici, objasnila je Bijela kuća. Bush je u intervju u globalnoj katoličkoj mreži objasnio poseban tretman za papu. Prvo, on govori u ime miliona, drugo, ne dolazi kao političar, nego kao čovjek vjere. Kazao je Bush ističući kako želi iskazati počast uvjerenju Benedikta XVI. Da u životu postoji ispravno i pogrešno, da moralni relativizam potkopava mogućnost da imamo društvo s više nade i slobode. Susret predsjednika Busha i pape Benedikta XVI. Biće 25. sastanak jednog pape i nekog američkog predsjednika. Amerikanci ne znaju puno o papi. Za njih su ključne tri stvari. Papa nije ispao tako loš kako su se pribojavali, često polemizira s muslimanima i nosi Prada cipele.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mada je vlada Srbije usvojila zakon o zapošljavanju invalida, do sprovođenja ovog pravnog akta koji bi olakšao život ogromnom broju invalidnih lica predstoji dug put, jer zakon tek treba da ratifikuje Skupština. Dok invalidi tvrde da imaju status građana drugog reda, sekretar pri Ministarstvu za zapošljavanje Vladimir Ilić smatra da je država spremna da se posveti problemima zapošljavanja invalidnih lica. Uroš Urošević.
Najveći deo tih dokaza je dala Srbija. I to...
Ilić kaže da se svaki deseti stanovnik Srbije može svrstati u kategoriju osobe sa invaliditetom, dok je nešto manje od 3/4 invalida u Srbiji u teškom materijalnom stanju. On navodi da se zakonom predviđa obaveza poslodavaca da određenom procentu zaposle osobe sa invaliditetom, kao i alternativna mogućnost uplate sredstava koje će ići u poseban fond namenjen rehabilitaciji i zapošljavanju invalida.
Svi poslodavci koji imaju više od 20 zaposlenih biće u obavezi da zaposle najmanje jednu osobu sa invaliditetom. Na svakih narednih 50 zaposlenih postoji obaveza zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom. Alternativa jeste da ukoliko to ne uradi, moraće da uplati u budžetski fond poseban sredstvo u iznosu trostruke minimalne zarade u Republici za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlila.
Srbija već 2 godine ima zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Međutim, predsjednik društva cerebralne paralize u Požarevcu Radmila Stjepović smatra da se taj zakon ne primenjuje.
Postoje mere kaznene, postoje zakon odredbe, međutim mi kao društvo, kao organizacije moramo da iniciramo, znači da stalno u medijama iznosimo sve te probleme da bi možda shvatili ozbiljnosti i na neki način poštovali zakon.
Učesnici tribine koja je održana u Centru za kulturu u Požarevcu bili su u prilici da se iz prve ruke uvere na kakve probleme osobe sa invaliditetom nailaze. Veći deo prilaza centru juče je bio raskupan zbog rekonstrukcije trotoara, dok ulaz u zgradu nije bio prilagođen za pristup invalidskim kolicima. Zvezdana Vučković iz Saveza za cerebralnu i dečju paralizu i sama invalid smatra da se u Srbiji osobe sa invaliditetom tretiraju kao građani drugog reda. Primer za to su, između ostalog, smatra ona, arhitektonske barijere u zgradama javnih službi i ustanova.
Zvanično to ne postoji, međutim kad se okrenete oko sebe, definitivno mi jesmo osobe drugog reda. To se vidi po ovim najprostijim stvarima tipa arhitektonskih barijera. Znači sad smo morali na brzaka da pravimo rampu. Vidite se oko doma sređuje staza, a da nikome nije palo na pamet da recimo se napravi jedna rampa gde bi čovjek s kolicima ušao. I uopšte ne želim da govorim o tome da je naša svest na jako niskom nivou, ne moja kao invalida, već svest ostalih ljudi koji to nisu. Ne mislim da je moj život teži zato što sam invalid. Prosto mislim da nisu mogući ni takvi uslovi da se osjećam kao čovjek, pa tako ja moram lično se borim za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Priključenje Srbije Evropskoj uniji nema alternativu, izjavio Boris Tadić. Parlamentarna skupština Saveta Evrope u dnevni red uvrstila je raspravu o posljedicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Srpska i ruska elektrokompanija potpisuju protokol koji predviđa gradnju novih proizvodnih kapaciteta u Srbiji. Holbruk izjavio da sa Karadžićem nije sklapao nikakav sporazum. Italijani do 15 časova glasaju na prevremenim parlamentarnim izborima. Sjedinjene Američke Države protiv bojkota ceremonije otvaranja olimpijskih igara u Pekingu. Popodne na oblačenje i kiša, temperatura do 19 stepeni. U Beogradu trenutna temperatura 17 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Darko Borović i Zoran Preradović.